Şun Livanın paytaxtı Beyrutta Livanın Saud Arabistanın ve Siriyanın devlet liderlerinin qatnaşmagynda bir günlük samit açılar deyilip qarışylýar. Bu samit 2005-nji ýylda Livanın ozalky premier ministri Rafik Haririniň öldürilmegini, Livandaky Hizbullah toporunyň agdalarynyň elinin bar bolmagynyň mümkinligi bilen bagly soňky peýda bolan maglumatlaryň fonuna geçirilýär. Bu matlagatda käbir beýleki regional meseleler bilen birlikde şu gurrun edilýän mesele barada da gurrun ediler diýilip garaşylýar. Köpçülükleýin habar serişdeleri şugun Saud Arabistanyň paşahaty Abdullah bin Abdulaziz bilen Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň bilelikde Siriýanyň paýtagtyndan Livanyň paýtagtyna baranlyklaryny habar berdiler. Olary Livanyň prezident köşkünine bu ýurdun prezidenti Michel Süleyman kabul eder. Soňky günler käbir halkara ekspertleri Livanyň ozalky premier ministri Rafik Haririniň ölümine Livandaky Hizbullah toporunyň agdalarynyň elinin barlygynyň guman edilýändigi barada çykyş etdiler. Ýöne beýleki tarapdan 2005-nji ýylda amala aşyrylan bu kasetişlik boýunça iş alyp barýan halkara suwdy bu barada şaýy radikal topary bolan Hizbullah toporuny resmi aýyplama bildiren halatyny Bu ýagdaý Livandaky şaýy toporlary bilen sünni toporlarynyň arasynda garpyjyklaryň ýüze çykmagyna getirmegi mümkin diýen gorky hem peýda boldy. Sünni mezhebinden bolan Rafik Hariri öz döwründe Saud Arabistan bilen ýakyn hoşnetli hyzmatdaşlyklar alyp barypdy. Onuň janyna kastedilmeginiň ýeri bilen köp adamlar şol bomba partlamasynda desine Siriýany aýyplap çykyş etdiler. Ýöne Siriýanyň hökümeti bu wakada öz eliniň barlygyny şuňky güne çenli retedip gelýär. Bu kastedişlik bilen bagly derin galparyany Birleşen Milletler Guramasynyň derin otopary başda bu wakada hakykatdan hem Siriýanyň eliniň bardygyny görkezýän alamatlaryň bardygyny öňe sürüpdi. Munun hemisesine yakinna Siriya tarapından gollonulyan radikal Hizbullah toporunun lideri Sayed Hasan Nasrallah bu kastedişlikte Hizbullah toporunun bir neçe agdatyna Birleşen Milletler Guramasynyň halkara suwdunyň jinayet aýyplamasyny bildirmeginiň mümkinligini aýdyp çykyş etdi. Käbir analitikler BMG-niň halkara suwdunyň şaýy radikal toporuna garşy resmi ýagdaýda şeýle aýyplama bildiren halatyny bu ýagdaýyň Livanyň hökümetiniň öz içinde bölünşükleri we bulaşyklyklary döretmek onun mümkinliğini aydiyarlar. Hedir Kıvaut, Rafik Hariri'nin oğlu Saad Hariri tarafından yol başlılık edilen Livan'ın hükümetinde Hizbullah toporundan hem bir neçe ministerler var. Saad Hariri hem başta öz kakasının ölümünü Siriyan'a iplap çakış edipti. Yöne son Kıvautlar ol öz tankiyitlerini koğuşatıp Siriyan'ın hükümeti bilen belli bir derecede yumuşak katnaşıkları yola koydu. Olyň bu wezipetinde 4 ýedek Siriýanyň paýtagty Damaska tapar etdi. Ýöne regionyň liderleri bu gowlaşýan gatnaşyklaryň indi Hizbullah toporuna resmi aýyplama bildirilen halatyny düýüpli ýaramazlaşmagynyň mümkinliginden alady diýerler.